Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, ovog nikako nesrećnog 13. oktobra, jer bar nije petak, želim vam Ranko Stojilović. Nekome je 13. bio vrlo srećan, Milici Bakrač, koja je za knjigu Gospode, nije nam hladno, dobila ovogodišnju nagradu Milica Stojadinović Crpkinja za najbolju pesničku knjigu ženskog autora pisanu na srpskom jeziku. Reč je o nagradi koju dodeljuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski i to je danas saopšteno, a sve to odlučuje žiri koji radi u sastavu Zoran Đerić, Franja Petrinović i Dragana V. Todoreskova. Idemo danas na farmu, neobično za kulturne krugove, ali u tom ambijentu smo sa izrazito značajnim i razlogom koji zapravo objašnjava sve, Životinjska farma, premijera plesne predstave u Bitev teatru. Penjemo se i na treći sprat da vidimo kakva je to komedija na tri sprata rediteljke Sandre Mitrović, o kojoj je bilo reči danas u Jugoslovenskoj kinoteci. Prelistavamo stare rukopisne knjige Fruškogorskih manastira, odnosno hodamo kroz izložbu iz kataloga biblioteka Fruškogorskih manastira u biblioteci grada Beograda. Imamo još nekoliko zanimljivih osvrta i preporuka za vas, zato ne menjajte talase, sa vama smo do 15.55 uz muziku u izboru Tanje Kosanović.
On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
I'm
15 sati i 5 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi i navikli ste, poštovani slušalci, kada Bitef teatar pravi konferencije za novinare, to bude na nekom neobičnom mestu. Sada čini mi se da idemo u Šumadiju, u svakom slučaju tamo gde su Bitefovci, tamo i naša Sonja Todorović, Šegrt. Sonja, čujemo se.
Čujemo se, naravno, evo, zanimljiva je bila tvoja najava. Upravo nalazimo se u selu Baćevac, kraj Brarajeva, ne tako daleko od Beograda, ali imamo utisak da smo zaista kilometrima daleko od Beograda. Na jednoj smo zaista divnom etnom domaćinstvu, Zornića kući, koji se proteže čak na 5 hektara, tako kažu, i zaista ovde možemo sresti mnoge životinje. A zašto smo mi ovde? Pa naravno zbog premijere koju Bitev teatar najavljuje za 15. oktobar. Reč je o predstavi Životinska farma, pa gde je nego upravo na jednom ovakvom imanju okruženi zaista prelepim životinjem. Ovde zaista ima svega, ne bi sada nabrojem, ali ko je jedan mali zoološki vrt. Naravno, koreografiju za Životinsku farmu radio je Miloš Isilović, dobro poznat, jer je svoju karijeru igračku krenuo upravo u Bitev Dance kompaniji, a sad u poslednje vreme veoma često radi u Sloveniji, ali evo, vratio se svojim počecima, ali ovog puta ulozi koreografa i postavio Životinsku farmu na sceni. Ovu predstave bi imala premijeru 14. jula u Tivtu na festivalu. Pa evo da Miloš je pored mene, pa da kažemo odakle sa Životinska farma, da posetimo, to je satirična novela ili bajka koja govori o grupi životinja koji su osvojili farmu za sebe i uživali do jednog perioda od kad je počeo teror i patnja. Napisane za vreme Drugog svetskog rata, da li je pravo vreme za Životinsku farmu?
Dobar dan, Sonja, hvala vam na pozivu, hvala na gostovanju. Mislim da jeste, zato što svi poznavalci tog dela mogu da kažu da je to apsolutno delo koje je pandan 21. veku i mislim da će biti zauvek pandan tom nekom nama, ljudima. Tako da ideja za farmu, moram da priznam, je došla u razgovoru sa Jelenu Kajgo, direktorkom Bitev Dance kompanije. Došli smo na ideju da uradimo životinsku farmu zato što smo takođe hteli i da ispratimo i da ispoštujemo u tom trenutku temu samog Bitev festivala. Životinska farma naša je apsolutno jedan pandan svih odnosa međuljudskih, kako u društvu, kako u prijateljstvu i u ljubavi i u porodici, kao što sama knjiga govori o tom nekom odnosu podređenog i nadređenog, tako i naša predstava tu liniju prati. U pitanju su dve vrste životinja, ovce i svinje, koje po meni su čista personifikacija čoveka tog 21. veka. I nekako mislim da sam sa celim svojim zaista fantastičnim timom dotakao tu neku srž same knjige i uspeo, ja mislim da sam uspeo da prenesem na plesni pokret.
Telo je kao alat u vašoj predstavi, kompozitor koji je radila specijalnu muziku za ovu predstavu, Irena Popović, koju smo nedavno imali i vamo često u medijima zbog premijere Dece. Kako je, i to je njen prvi balet koji je ona uradila.
Koliko ja znam, da, Irena do sada nije radila plesni teatar i jako mi je drago da ja baš budem njen prvenac. Ja sam već sa njom sarađivao u dramskim predstavama gde sam postavljao scenski pokret kod Kokana Mladenovića i Dina Mustafića. Tako sam se upoznao s Irenom i sa njenim radom i apsolutno kad sam razmišljao ko bi mogao da prinese svoj čar u kompoziciji muzike, to je na prvu loptu i apsolutno ispravno bila Irena Popović.
Hvala puno, Miloš. Ja bih samo dodala da si na konferenciji za novinare rekao kome se ne sviđa predstava da vodiš na ručak. Ja ne znam da li će se mnogi slušalci javiti i koji bude pogledao ako počnete jure za ručak. Možda čak ovde da dođeš u Zornića kuću.
Pa ne, Sonja, ako bude u zemljanim loncima, ako bude u Sačevima i u tim nekim pekačima koje sad imate tu u Zornića kući, onda mislim da bi trebalo svi da dođemo.
Naravno, svi, evo, pozvani ste, ali sa pod uslovom morate kažem da se prestanje dopala, što će biti veoma teško, pošto su kritike iz Tivta stigle zaista jako pozitivne. Evo, malo smo se našalili, ali pored mene je i Jelena Kajgo, direktor i osnivač Bitev Dance kompanije, koja je zaista sve ovo lepo zamislila. Interesuje me Irena, Jelena, Bitev Dance kompanije, zaista svi sami početci, da je i Miloš Isilović bio, svi su uspeli nekako, svi se bave koreografijom i svuda su posvetili.
Pa jeste, imamo tu sreću i meni je to veliko zadovoljstvo da je Bitev Dance kompanija mnogim igračima bila zaista odskočna daska da nastave svoje karijere, da li u Londonu, da li u Beču, da li evo imamo najbolji primjer Miloša, neko recimo u Kini, jedan naš igrač u Kini, zaista jedan u Americi, ima ih svuda. Jeste, da. Miloš je jedan možda i najbolji primjer nekoga koji je kao igrač otišao daleko, a potom počeo da radi kao koreograf, što negde jeste naravno najviši cilj ljudi koji se bave ovom profesijom. Ovo je njegov treći plesni komad koji radi za Bitev Dance kompaniju, to je bio Dunjaluk, nagrađivana predstava, potom Macbeth i evo...
I nagrada Dimitrija Parlić, evo.
Jeste, nagrada...
Miloš se smeška, evo, da kada približimo atmosferu ovde.
Tako je, nagrada Dimitrije Parlić, to je najznačajnija nagrada oblasti koreografskog stvaralaštva, tu je njegova nagrada Smiljana Mandukić, dakle brojne nagrade, jeli, Miloš i kompanija smo osvajali zajednički, a kažem, posebno je zadovoljstvo kada uspete da negde omogućite igračima i koreografima da dosegnu i te evropske i svetske scene.
Ja bih samo još jedno na kraju pitanje postavila. Jelena, ti si zaista uvela neki novitet što se tiče koreografije, a to je da velika svetska dela, imali smo i Hamleta, joj pretvaraš u igru.
Jeste, to je bila neka ideja od početka samog od formiranja Bitev Dance kompanije da ta velika dela svetske književnosti pretočimo u plesni jezik. Moram priznati, delom i iz marketinških razloga, to je da se plesni teatar približi najširoj publici, da kroz te neke poznate narative oni prosto se ohrabre i da dođu, da gledaju ples ne kao nešto apstraktno što možda neće razumeti, nego nešto gde vrlo lako mogu da prate liniju radnje, pa smo tako radili Ptice i Don Juana i Otela, dakle, po Magbeta, zaista, evo i sada i novo čitanje u ostalom Životinske farme, dakle, ostajemo na tragu tih velikih dela koja su vrlo uzbudljiva i zanimljiva kada pogledate na koji način u današnje vreme ih iščitavaju koreografi.
Hvala puno, jedva čekamo subotu 15. oktobar kada ćemo vidjeti na sceni Bitev teatra upravo Životinsku farmu u koreografiji Miloša Isailovića. Zahvaljujem se našim gostima, ali ja bih dodala samo za kraj da je Bitev teatar ovde isto u Zornića kući najavio i celokupnu sezonu koja nosi naziv Granica kredom. Na programu je pisalo samo granica, međutim sad smo saznali da je kredom, da se granice brišu i najavili su jako puno saradnju sa mnogim teatrima širom regiona i Balkana. Tako da već jedna nova premijera nas očekuje nedelju dana kasnije, tačnije 22. oktobra. Reč je o predstavi Smrt i devojka u režiji Nikole Ljuce, dobro poznatog filmskog reditelja, sa čuvenim, već sad možemo da kažemo, ili možda najtraženijim glumcem Milanom Marićem, Miloš Timotijević isto tako jako tražen i Tamara Krcunovića. Mislim da će ova predstava tako isto izazvati veliku pažnju. Znači, kod Bitev teatra zaista je puno dešavanja. Ja neću najaviti celu sezonu, pošto naravno imaćemo prilike, pa ćemo malo preciznije sve to o tome pričati.
Nego šta, pratit ćemo ih tokom sezone. Hvala najlepše, Sonja, za ovu granicu kredom. Eto, neka je kredom ispišu celu sezonu, a mi ćemo svaku pojedinačno pratiti. Ti nastavi da uživaš sa svojim gostima u tom nesvakidašnjem pogledu na Kosmaj ili na Lipovačku šumu s druge strane, u Baćevcima i eto, najavili smo najnoviju sezonu Bitev teatra i premijeru predstave Životinska farma u koreografiji i režiji Miloša Isailovića u subotu 15. Javila se Sonja Todorović-Šegrt. Thank you.
chatter, chit chat, chit chat, chit chat, conversation, contradiction, criticism, zoning talk.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
Emisija Kulturni krugovi Radio Beograd 2 u okviru Dana evropske baštine i u susret obeležavanju 150 godina od rođenja Nadežde Petrović predstavljena je publikacija Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek u izdanju Umetničke galerije Nadežda Petrović iz Čačka. Publikacija predstavlja stručno štivo obličeno kao istorijski pregled sa akcentom na kulturu i umetnost, nastalo posle višegodišnjeg istraživanja autorke koje će biti gošća Zlatnog presjeka u sredu, a o kojoj danas slušamo u rubrici koju je pripremila Tanja Živković.
Dostignuća Nadežde Petrović i njenih sestara i braće rezultat su njihovih talenata, sklonosti obrazovanja i napornog rada, kao i želje za napredovanjem, ali i nasljeđe koje čine dostignuća ostvarena u prethodnim generacijama Petrovića sa očeve i Zorića sa majčine strane. Monografija prati prošlost porodice slavne slikarke kroz profesionalni, privatni i javni život. Autorka Dragana Božović kaže da je sebi zadala i jedan teži zadatak.
Da istražim poreklo Nadeždinog talenta, njene ratobornosti, odvažnosti, umetničkih inovacija, patriotizma. Tako da sam ja proučila tri generacije porodice Nadežde Petrović, porodicu Petrović i porodicu sa majčine strane Zorića. Nije bilo lako, ali eto, mene je taj moj cilj držao i zaista sam sada kada pogledam uživala u tom istraživanju.
Profesor Dragan Bulatović, recezent knjige, istakao je da je veštim prikazom i bogatim ilustrovanjem ključnih dokumenata i trenutaka u 19. veku Dragana Božović učinila da knjiga postane bogata monografija koja otvara dijaloge.
Dala nam jednu kompletnu istoriju privatnog života u 19. veku i nije šala. Ova njena knjiga izgleda kao muzejska postavka, a sutra neko može da uzme i da napravi ozbiljan muzej samo na osnovu ovog. Savršena jedna kombinacija jedne prečanske porodice i jedne porodice sa Balkana.
Knjiga Porodica Nadežde Petrović kroz 19. vek proglašena je za najbolju publikaciju objavljenu u Čačku 2020. godine. Također svrstana je među pet najboljih publikacija u izboru Nacionalnog komiteta IKOM Srbija za 2020. godinu, a očekuje se i nastavak koji bi obuhvatio ovoga puta 20. vek.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce intrise cima di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Portami a bailare il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare, ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare, ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
U biblioteci grada Beograda sinoć je otvorena izložba stare rukopisne knjige Fruškogorskih manastira, autorki Vesne Petrović i Dubravke Simović. Svi rukopisi imaju naročitu kulturno-istorijsku vrednost i svedoče o vremenu nastanka, o pisarskim središtima, ktitorima, kretanju i sudbini knjige. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Izložba stare rukopisne knjige Fruškogorskih manastira nastala je u okviru projekta Katalog biblioteka Fruškogorskih manastira, koji je podrazumevao dugogodišnji rad na formiranju manastirskih biblioteka, stručnu obradu bibliotečke građe koja se nalazi u manastirima, štampanje publikacija, zaštitu i digitalizaciju rukopisne, stare i retke knjige. Poseban značaj projekta ogledao se u popisu starih rukopisnih i štampanih retkih knjiga iz kojih je proizašla i ova izložba. Na izložbi su predstavljene reprodukcije 23 rukopisa starih rukopisnih knjiga iz pet manastira. Beočina, Grgetega, Krušedola, Male Remete i Novog Hopova, koji datiraju iz vremena od 1399. godine pa do 19. veka, a o najvrednijim rukopisima govori autorka Dubravka Simović.
Od knjiga koje su ovde predstavljene, najznačajnija je knjiga koju smo našli u manastiru Beočin. To je prolog stihovni za maj, juni, juli i avgust iz 1399. godine. Dugo se mislilo da je ta knjiga zagubljena i ovo u stvari ispada da je naše otkriće ove vredne knjige. Autor, odnosno pisar, je episkop Marko Pećki iz Pećke patrijaršije i ona se i u manastiru Beočin nalazila pod drugim imenom, drugačije označena, međutim ispostavilo se da je to jako vredna knjiga s kraja 14. veka i očekujemo, pošto je urađen projekat, da se ona restaurira u laboratoriji Matice Srpske. I još jedna knjiga koja može posebno da se istakne, to je knjiga u manastiru Grgetek, Mine iz avgust iz 1684. godine, koju je pisao Hristofor Račanin u manastiru Banja.
Sa kojim još kulturnim dobrima raspolažu ovi manastiri? Nije se toliko znalo sve dok na ideju nije došla jedna od autorki izložbe, Vesna Petrović, prilikom pokretanja projekta Katalog biblioteka Fruškogorskih manastira.
Projekat Katalog biblioteka Fruškogorske manastira osmislila sam 2009. godine, kada je bila proslava 500 godina manastira Krušedola. Tada smo napravili prvi put jednu veliku izložbu biblioteke Fruškogorskih manastira, ali shvatili smo da te biblioteke nisu u potpunosti stručno uređene. Od tih 17 fruškogorskih manastira samo je jedna biblioteka u Novom Hopovu imala knjigu inventara i sve ono što treba da ima jedna savremena biblioteka. Posle ovih koliko 14 godina rada uredili smo 15 manastirskih biblioteka. Sve su sređene po pravilima savremenog bibliotečkog poslovanja. Naime, imaju knjige inventara, imaju svoje kataloge, radi se elektronska obrada u programu BISIS. Cilj je popularizacija fondova manastirskih biblioteka, popuna i popularizacija. Veliki je naš uspeh što smo uspeli za ove godine da obezbedimo više od 25.000 knjiga za manastirske biblioteke.
Izložbu stare rukopisne knjige Fruškogorskih manastira možete posjetiti do 28. oktobra.
Eko. Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, odmah haos. Jo, ko vam dade volan u ruke? Gledaj ovog stara, pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semafor? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovog pico peca na trotinetu. Samo ste nam još mi pali. Uval sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Eko.
U kulturnim krugovima i o filmu ova jesen donosi nam još jednu filmsku premijeru. Reč je o filmu Komedija na tri sprata Sandre Mitrović, koji kroz galeriju likova stanara jedne trospratnice, otuđenih, samoživih, luckastih, dobrodušnih, progovara i o našoj otuđenosti ili možda bliskosti. Na projekciji i konferenciji za novinare bila je naša Ana Vučković-Denčić.
Komedija na tri sprata, prvi film mlade rediteljke Sandre Mitrović, prati komične i često sulude avanture stanara jedne naizgled sasvim obične stambene zgrade. Da li su nam komšije i dalje bliže od najbližih rođaka? Da li se ljubav zaista krije tamo gde je najmanje očekujemo? Da li i najveći strah možemo pobediti velikom upornošću? Samo su neke od linija ove priče koju je sa kolegom Noam Dodsonom rediteljka Sandra Mitrović i napisala.
Film se zove Komedija na tri sprata. Mislim da bi bio dosta pretencio za naziv da je to stvarno samo komedija, tako da sem komedije, koja jeste neki koren našeg scenarija, ovaj film koketira i sa drugim žanrovima kao što su drama, čak i thriller. I mislim da je to nešto što je posebno i drugačije, da kažem, u našem filmu, što na neki prirodan i organski način menjamo i odlazimo iz žanra u žanr.
Glumačku ekipu čine Boda Ninković, Dragan Jovanović, Ljubomir Bandović, Nataša Tapušković, Pavle Mensur, ali i Jelisaveta Seka Sablić.
Ovo su sve tipske ličnosti koje mi svi znamo. Svaka zgrada, svi vi gde stanujete, svi imamo iste takve ljude. i sve to jedan puzzle, to su sve ovako kocke koje se slaže u jedan puzzle koji čini ta zgrada. I međutim, niko nikom ne smeta, poštuju se ti tradicionalni komšijski odnosi i to još traje, to je tipično, je to, ajde da kažem, za nas divne Srbe.
Vesnu Trivalić pamtimo najviše po komedijama i satirama. A šta joj je doneo rad na komediji Na tri sprata?
Vezala sam se, nakon nekoliko strana sam duboku pripadnost osetila prema priči, zato što me u stvari suštinski privukla ta neka dobrota. Nekako umetnost treba da poboljša ljude, da ih podsjeti ako su nešto zaboravili, da ih nauči ako nisu imali prilike to da nauče. Ova priča je, meni je pomogla da se malo nečeg podsjetim, da se poboljšam, uz komične situacije, kako već dobri ljudi mogu da imaju komične situacije, uz neke melodramske, dramske. Mislim da ćemo nekako ovom pričom nešto što je ljudska lepota, da će to malo tu da se zagrebe i da nekako vam omogući da publici koja izađe iz bioskopa izađe i nasmejana i dirnuta i srećna i da će imati o čemu da sebe pitaju. Kakvi li smo, da li sam ovo prekjuče trebala ovakva. Kroz snimanje imam osjećaj da sam se štelovala. Štelovala sam dušu svoju na pravi put. Eto, to bi bio odgovor.
U nešto drugačijoj roli od dosadašnje gledat ćemo i Miodraga Radonjića.
Pa Moma je jedan, ajde da kažem, stereotip, tako žargonski rečeno, blejača. Neko ko nema neke specijalne obaveze, ko živi udobno u nekom svom mini svetu i nema nekih sad preteranih potreba da komunicira sa drugim ljudima, dovoljan je sam sebi. Mislim da je ovaj film važan i da može da bude veoma lekovit, zato što mi sve više živimo u društvu koje ima odsustvo empatije. Nemamo nekako odnos ka drugom čoveku i sve više idemo ka tome, tako se meni čini. A ovaj film zapravo i počinje iz te tačke da se čini da nema te empatije. Međutim, kako prolazi vreme i kako se dešavaju neke okolnosti i stvari u filmu, zapravo nas sve zbližava jedna pretnja i jedna neka vrsta potencijalne tragedije.
Velika beogradska premijera filma Komedija Na tri sprata je zakazana za 18. oktobar u MTS dvorani, a od 20. oktobra film će biti u redovnoj bioskopskoj distribuciji.
And I Čas da otvori ovogodišnju petu sezonu programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini imaće jedan od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika, profesor univerziteta u Gani, pisac, kritičar i eseista, dobitnik ovogodišnje međunarodne nagrade Zlatni ključ Smedereva, Kofi Anjidoho. U njegovoj poeziji otkriva se čudesna telesnost i živost za kojom ponekad čezne moderna evropska umetnost. Kofi Anjidoho govorit će svoje stihove u subotu, 15. oktobra u 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos ove večeri možete slušati samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ne propustite u subotu veče Kofija Anjidoha, upravo ste čuli, on je ovogodišnji dobitnik Zlatnog ključa Smedereva koji će mu baš večeras biti svečano i uručen tamo, a mi nastavljamo u tom nekom književnom ritmu uoči predstojećeg međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Izdavačka kuća Geopoetika pred ovogodišnji sajam izlazi sa dva nova naslova, to je knjiga Budući klasici, naslućena antologija Hispanoamerički pripovetke 21. veka, kao i sa romanom Kristofera Ransmajera, Majstor vodopada. Za današnje kulturne krugove izdvojili smo priču urednice u Geopoetici Jasne Novakov-Sibinović o novom romanu Kristofa Ransmajera, a prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Prvo, koju reč o knjizi Budući klasici. Hispanoamerička književnost je uvek bila u znaku pripovetke, kao omiljenog žanra kod čitalaca. Setimo se klasika poput Borgesa ili Cortazara, po čemu se ova antologija izdvoja od drugih. Ona je nastala kao opklada priređivača da će ovi autori i autorke biti čitani i zapamćeni u vremenu koje je pred nama. Neki od pisaca su već prevođeni na srpski jezik, poput Leonarda Padure, Samante Šveblin, Guiljerma Martineza i Jorge Volpija, pa i Ronka Ljola. Sada slušamo Jasnu Novakov-Sibinović, urednicu u Geopoetici, koju smo najavili.
Kristof Ransmajer je pisac koga mi u Geopoetici posebno volimo, zato što spada u red onih pisaca geopoetike koje mi vrlo redovno godinama objavljujemo. Mislim da smo prvu njegovu knjigu Morbus Kitahara objavili 90. neke godine. Dakle, najdosledniji, možda čak i najduže od svih naših ovih pisaca poznatih koje mi radimo. Ransmajer traži angažovanog čitaoca, traži čitaoca koji promišlja, jer on je istovremeno i magičan i vrlo kritičan i vrlo metaforičan. Kakva je ovo kratka priča o ubijanju? Ovde pre svega imamo ubijanje planete Zemlje. Dakle, Kristof Ransmajer na tako vešt način priča o tome kako mi svi ovde deklarativno volimo i brinemo ovo gde živimo, planetu na kojoj živimo, ali se svojski trudimo da je ubijamo, ali ovo naravno nije nikakva dokumentarna i angažovana literatura u tom smislu. Dakle, on svojim neverovatnim opisima, i opet zahvaljujući Tijani Tropin, to možemo da čitamo u prevodu sa nemačkog, daje prikaze te reka govoreći o sili i moći prirode, koju mi uglavnom uništavamo. Nema kod Ransmajera nikakvih deklarativnih, demonstrativnih izraza protesta. Opisi su lepote, opisi su tih događaja i situacija iz kojih mi zapravo zaključujemo šta se dešava. S druge strane, ovo jeste jedna priča o nekakvoj, mogli bismo je smestiti u neku blisku budućnost. Dakle, način na koji on to opisuje, on svakako projektuje nešto što će se tek desiti. Ali šta on sve tu kači, govoreći o jednoj reci koju ne naziva, za koju mi pretpostavljamo i verujemo da je Dunav, kroz koliko zemalja ona prolazi, koliko mostova nju je nad njima, na njom sagrađeno, zapravo je tema granica. Odnosno, on ima tu neku utopijsku sliku planete kao i naroda, kao jedinstvenog naroda i jedinstvenog staništa. I te podele, te granice gde su najčešće reke, ne u slučaju Dunava, ali u mnogim drugim slučajevima, igraju ulogu granica. Znači, reke koje s jedne strane jesu to što jesu, onda im ljudi nametnu da oni dobiju ulogu deljenja država. Nebo, nebo je.
Ako ste, poštovani slušalci, čuli emisiju Vreme muzike pre oko sat vremena, onda vrlo dobro znate da nas večeras u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca očekuje koncert simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa glavnim gostujućim dirigentom Srboljubom Dinićem i sa violinistom Romanom Simovićem. A mi vam poklanjamo dva puta po dve ulaznice za sutrašnji koncert od 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, kada će u organizaciji Beogradske gostovati Filharmonija Republike Severne Makedonije. Biće tu rumunski dirigent Gabriel Bebešelea i makedonski pijanista Dino Imeri. Na programu su ostvarenja Sonija Petrovskog i Petra Čajkovskog, a ulaznice su vaše ukoliko pozovete 3229653 011 3229653. A sinoć su u kripti crkve Svetog Marka održana dva koncerta u okviru 11. Chopinfesta. Najpre nastupio pijanista Vuk Božilović, dok je samo sat vremena kasnije održano veče kamerne muzike sa izvođačima Sandrom Belić, violončelistkinjom, sa kojim su nastupile pijanistkinja Ljiljana Vukelja i Olivera Radmanović. Evo kritike Srđana Teparića.
Vuk Božilović jedan je od najistaknutih pijanista mlađe generacije. Najveća vrlina njegovog sviranja predstavlja izuzetno oblikovan ton kojim pleni svaka interpretacija ovog umetnika. Tako je bilo i na poslednjem Božilovićevom nastupu u okviru 11. Chopin Festa u prostoru kripte Crkve Svetog Marka, koji akustički nije loš, ali ipak nije u potpunosti zadovoljavajući prostor za recitale i koncerte kamerne muzike. Na programu koncerta našle su se partita broj 1 u B-duru Johana Sebastiana Baha, sonata broj 30 opus 109 u S-duru Ludviga van Beethovena i balada opus 23 broj 1 u G-molu Frederika Chopina, dok je na bis izveden nokturno broj 20 u Cis-molu iz posthumnog opusa kompozitora kome je festival i posvećen. Svaka od pojedinačnih numera Bachove partite kod Božilovića je predstavljala celinu u okviru kojih su fraze igračke muzike ili motorični pasaži brzih stavova ukazivali na logično izvajane forme. Pomenuta logika najpre bi se ticala činjenice da su povezivanja pojedinačnih tonova izvedena bez mnogo mešanja zvuka, odnosno uz krajnje diskretno korišćenje desnog pedala. Istu vrstu neusiljenosti i uzvišene lakoće Božilović u mnogo širim okvirima ostvario interpretaciji Beethovenove sonate opus 109. Vođenje glavne melodijske linije u ovom delu nije predstavljalo tek puko postavljanje pevanog glasa iznad pratnje, već je ukazivalo na takve odnose između deonica u kojima blještavi prateći glasovi postaju neodvojivi deo složeno koncipiranih melodijskih kretanja. Svi Božilovićevi kvaliteti do izražaja su došli u izvođenju Chopinove balade broj 1, u kojoj se pokazao kao zreo izvođač kadar da melodijska vođenja preusmeri ka naglašenom podlačenju lirike, ali bez jeftinih sentimentalnih dodataka. Sviranje ovog pijaniste visoko je estetizovano, pristup instrumentu suptilan, pa su i svi melodijsko-harmonski pokreti u njegovoj interpretaciji lako pokretljivi i krajnje sugestivni. I najzad, kvalitet i boja tona kod Božilovića predstavljaju kvalitet koji ga čini sasvim osobenim umetnikom. Na drugom koncertu u kripti Crkve Svetog Marka nastupile su violončelistkinja Sandra Belić i pijanistkinje Ljiljana Vukelja i Olivera Radmanović, dok je na programu bila kamerna muzika Frederika Chopina. U izvođenju klavirskog dua Radmanović-Vukelja mogli smo da čujemo retko izvođene varijacije u D-duru iz posthumnog Chopinovog opusa. Dobro usklađene pijanistkinje prikazale su publici manje poznato delo autora koje u suštini ukazuje na smenu briljantnih igračkih i lirskih varijacija usmerenih ka tome da istaknu same izvođače. Nastup dve pijanistkinje delovao je atraktivno i stilski adekvatno, pa smo lako mogli da zamislimo njihovo sviranje u okruženju salona uređenog u stilu Biedermajera. Izvođenja Chopinove muzike za violončelo i klavir pripalo je duetu Belić-Vukelja i na programu su se našli aranžmani klavirskih prelida u Cis-molu i A-duru, nokturna u S-duru, sonata za violončelo i klavir i najzad na bis izveden prelid u E-molu. Naročito upečatljivo je delovala interpretacija sonate, koja u prvom i posljednjem stavu donosi gusta fakturna tkanja i snažno akcentovanu melodiju violončela. Odnosi između deonica dva instrumenta bili su usklađeni, a moglo bi da se kaže i da je robustnost kojom je izveden skerco sonata ukazivao na hrabar pristup u kome snažno podlačenje karaktera nije ugrozilo ritmičku preciznost interpretatora. Lagani lirski stav je poput i ostalih komada izvedenih na koncertu dano mirno iznošenje kantabilnih melodijskih fraza u kombinaciji sa pokretima klavira, što u krajnjoj instanci govori o dvoje dobro usklađenih muzičara.
I'm losing my baby, losing my favorite game. I only know what I've been working for, and I'll be you so I could love you more. I really thought that I could take you there, but my experience not getting out there. I should have seen when my hope was new. My heart's
I'm losing my favorite game. I've tried, but you're still the same.
I'm losing my favor, you're losing the same, you're insane. You're losing your mind again. I'm losing my baby. I'm losing my favorite
Dragi slušalci, ako ste u Kruševcu, verovatno ćete večeras posjetiti Umetničku galeriju i 62. oktobarsku izložbu. Ako ste u Nišu, verovatno ćete otići do paviljona u Tvrđavi, gde vas očekuje izložba slika Lubarda, jedna priča, o kojoj ćemo govoriti i u sutrašnjim krugovima. Ali ako ste u Beogradu, vaš izbor je zaista širok. Od premijere, beogradske premijere filma Strahinja Banović u dvorani Kulturnog centra Beograda, preko promocije monografije posvećene slikarki Vjeri Damjanović u muzeju Cepter, izložbe Nemanje Lađića, ali želim na kraju da posebno podvučem jedan događaj. Danas, 13. oktobra, pozorište Boško Buha obeležava 72. godinu svog postojanja izvođenjem najnovije predstave sa večernje scene Ubistvo u Orient Ekspresu Agate Kristi u dramatizaciji Kena Ludviga i režiji Darijana Mihajlovića. U 20 časova ovom prilikom bit će ispraćeni u penziju glumci Draga Ćirić-Živanović i Branislav Platiša, koji su čitave svoje karijere proveli u ovom ansamblu, no publika će i dalje moći da ih gleda u Buhinim predstavama na radost sviju nas. A današnje kulturne krugove za vas su uobličili Tanja Kosanović, Verica Gajević, Vladimir Penđer, Pavle Savić i Ranko Stojilović. Ostanite u Talase Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, pa maske. Do slušanja.